Одине.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Прикладно о 18-й годині поводлі мінського часу у Малиновці каля універсаму «Максимус» був затриманий лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Там повинна була початися зустріча політика з жыхарамі мікрорайону. До «Максимуса» прийшло каля сотні чоловік, так само більш за 40 амапаўцаў і людей у цивільному. Так повідомляє помощник Олександра Мілінкевича Олесь Лагвінец. Ми спробували зв'язатися з Олександром Мілінкевичем. На момент гэтага ефіру телефон не адказваў і падрабязнасці пра затрымання слухайце у наших выпусках навін. Сёння прокуратуру Менску наведали четверо заявников Чорнобильського шляху. У них відбулася зустріча з прокурором Менску Миколаем Куликом. Поводле активиста опозиції Ігоря Рынкевича, господар Кулик попередил про готовность почать кримінальні справи супраць заявников шестя, коли будуть некие порушения законодавства.
Яны провели, по сутности, профилактичную размову и поспробовали, как мы подписали официйное попереджение. Ни в один из четверых из нас мы не подписали эту паперу. Официйное попереджение о недопущальности порушения закона. Тут сгадано, что есть такой маршрут и нельзя порушать закон о массовых мероприятиях. Ну, на что я отказал, что я в оголе навод милиции дозволил взять такое официйное попереджение себе для того, как узгоднить уже с иншими столичными инстанциями все питания. З городським управлінням внутрішніх справ наша дружина буде контактувати, щоб не було ніяких ексцесів. Вони згодні, що все закінчиться на пляцовці каля церкви. Ми нарешті сказали, що ми хотіли б, щоб не було ніяких провокацій з боку міліції.
Сказав Ігор Рынкевич. Я нагадаю, що 26 красавіка у Менску відбудеться Чорнобильський шлях. Ми будемо освітляти його у живим ефірі після 18 години Менського часу, ну а на протягу самої акції у режимі онлайн на сайті Свобода.орг. Станьте кореспондентом Свободи 26 красавіка. Зробіть фото, відео на Чорнобильській акції у вашому місті, пришліть на свобода.слімак.рф.рл.орг ваші фотоздымки. Лепші здымки отримають призи Свободи. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, у відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати автоматично виростає у 10 разів. Як прогнозують представники третього сектору, у найближчій перспективі гэта приведе до зникнення цілого шерегу недержавних об'єднанняў, які попросту не витримують фінансового тяжару. З подрабязностями Ігор Карней.
Юрист Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак спадзяецца, что перед тем, как выставлять новые рахунки, улады все ж улишать аргументы недержавных организаций супраць радикального подвышения аренды.
Мы лічым, что Белорусский Хельсинский комитет самая что ни на есть организация, что занимается гуманитарной деятельностью. Тому мы, конечно, различаем на то, что до нас эта льгота будет применена, але покуль мы еще это пытание не вырашили. Бо, конечно, платить за наш офис в 5 разов больше у вынику. Это 1000 долларов для нас это будет вельми складано. Ставить громадские объединения, которые приносят великую корысть громадству, доброчинно работают. Вагольный шерох с коммерцийными структурами, на мою думку, просто недопущально.
Вырашальным для большинства организаций третьего сектора станет травень, когда арендаторы отримают рахунки по новых тарифах. Як лічыць кіраўнік дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, да канца месяца зацікаўленыя ведамствы канчаткова адфільтруюць, каму паніжальны каэфіцыент пакінуць, а каму скасаваць.
Нават мой арендадатель таксама не ведае, што яго прымусіць рабіць сама, таму што ён не планаваў падвышаць арэнду. Фактычна знішаецца юрыдычны статус тых грамадскіх арганізацый, якія фактычна не падтрымліваюць. Знову все в межах, так умовить, правового поля, але на саме це буде концепткове знищення тих організацій, які не підпорядковують держави.
Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах каже, що вже відавочно, президентський указ передусім скерований супраць організацій, які відзначилися нелояльним ставленням до владів. Коли для правовладної федерації профсоюзів Білорусі знижки захованы, то незалежні профсоюзи гэтага позбавлены.
Заставляют наши организации подписывать договора. Можно было бы платить по-старому и обратиться в суд, когда уже будет решение суда. Вердикт, что мы должны платить, это уже серьезный документ. А так пускают по кругу. У вас есть генеральное соглашение, вы требуете, чтобы вас деньги не брали. А те уповают на декрет президента, что вот там написано только, что федерация освобождена, про конгресс ничего не сказано. Но там же не сказано, что с него больше брать.
Зрештой, каб не трапить у черный спис, треба было поклопотиться загадя. Правда, так само не без материальных выдатков. Старшыня Саюзу прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгій Бадзей кажа, што ягоную арганізацыю прэзідэнцкі ўказ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свае памяшканні, і да нас гэта не датычыць.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепш мець сваё.
Конечно. Доўнуць і будуць стагнаць доўга і шмат.
Як прагназуе старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, урэшце новая норма можа прывесці да таго, што мноства грамадскіх аб'яднанняў не здолеюць утрымліваць звышдарагія плошчы, а значыць, страцяць юрыдычны адрас. Прынамсі, для Саюзу гэта ўжо пройдзены этап.
Арендной платы тычилось Союза белорусских письменников еще до подписания этого указа. В доме литератора навод за плату нам не дозволили арендовать помешкание. Навод по подвальные склепы шукали, домову оформляли, але на наступный день навод это не дозволялось.
Сказаў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. У Літве некамерцыйныя арганізацыі не маюць ніякіх ільготаў у параўнанні з іншымі арганізацыямі пры арэндзе памяшканняў. Аднак заканадаўства заахвочвае падаткаплатнікаў індывідуальных і карпаратыўных падтрымліваць грамадзянскую супольнасць. Кожны падаткаплатнік можа прызначыць 2% ад сваіх падаткаў на фінансаванне любой недзяржаўнай арганізацыі, навучальнай ці медычнай установы. Ва ўкраіне некамерцыйныя арганізацыі таксама на агул не маюць заканадаўча замацаваных ільгот пры арэндзе памяшканняў. Існуе невялікі спіс арганізацый, напрыклад, арганізацыя былых палітвязняў, якая валодае такімі льготамі ў адпаведнасці з спецыяльным указам прэзідэнта. Ну, як мы ўжо паведамілі, у Беларусі з сённяшняга дня ў 10 разоў падвышаныя кошты арэнды для недзяржаўных арганізацый. Як успрынялі навіну ў гарадзенскіх грамадскіх аб'яднаннях, паведамляе наш корэспандэнт.
Татьяна Канопкіна, якая кіруе гарадской арганізацыяй таварыства беларускай школы, зазначае, што яны арендуюць памяшканне ў прыватнага ўладальніка, але сітуацыя ад гэтага не лягчэйшая.
Не так шмат арганізацый, якія маюць дзяржаўную падтрымку. Указ толькі на дзяржаўную маёмасць. Але ў нас уласныя прадпрымальніцы, тым не менш, 10 евро за метр. І што рабіць, напрыклад, арганізацыям, якія не маюць падтрымкі? Гэта вельмі балючае пытанне.
ТБШ мае памяшканне плошчай 80 квадратных метраў, а меншага не хопіць, бо ў таварыстве адбываецца культурнасці сустрэчы, зазначыла спадарня Канопкіна. Вітаўт Руднік, які кіруе цэнтрам грамадскіх ініцыятываў «Трэці сектар», таксама зазначае, што прыватны ўласнік, пачынаючы з сакавіка, падвысіў арэндную плату ў 2 разы. Спадар Руднік кажа, што раней, калі ў дзяржаўных памяшканнях арэнда была таннейшай, у прыватным будынку ўсё ж грамадскія арганізацыі адчувалі сябе больш упэўнена, а цяпер плата паўсюдна вялікая. Як вядома, арендуюць дзяржаўныя плошчы вельмі мала грамадскіх арганізацыяў, паколькі атрымаць там юрыдычны адрэс было амаль немагчыма. Адна з іх – гарадзенскі клуб прадпрымальнікаў. Яго кіраўнік Франц Мамуль нам прызнаўся.
Вычулі апытанне, праведзенае ў горадні. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларуссю і Радай Еўропы. Пра гэта ён заявіў, выступаючы 24 красавіка ў Менску на адкрыцці канферэнцыі «Выкарыстанне міжнародных прававых актаў пры рэалізацыі індывідуальных правоў, свабод і законных інтарэсаў грамадзян у нацыянальным заканадаўстве і права на судовую абарону ў Беларусі». Часова паверны ў справах Славаччыны ў Беларусі Любамір Рэгак, які бярэ ўдзел у гэтай канферэнцыі, зазначыў, цытую, «Беларускае грамадства не мае такой аховы сваіх правоў, да якой прывыкла еўрапейскае грамадства. Гэтую сітуацыю трэба выпраўляць». Створаная ў 1990 годзе Венецыянская камісія Рады Еўропы складаецца з абіраных на 4 гады незалежных экспертаў, якія атрымалі міжнародную вядомасць дзякуючы свайму досведу працы ў дэмакратычных інстытутах або ў развіцці права і палітычных навук. Камісія аказвае тэрміновую дапамогу ў галіне канстытуцыйнага права і ў гэтых мэтах аналізуе дакументы канстытуцыйнага характару, як на просьбу дзяржаваў, так і органаў Рады Еўропы ды іншых міжнародных арганізацый. У сваёй працы камісія кіруецца трыма базавымі прынцыпамі еўрапейскай канстытуцыйнай спадчыны – дэмакратыя, абарона правоў чалавека і вяршэнства закона.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Думаю, сёлета варта было б зладзіць 2 чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Учора московський суд Мінську признав віцебського предпримальника Парсюкевіша винуватим у збитті міліціянта. Шмат хто у Білорусі назвав гэты присуд расправою над одним з лідерів предпримальницького руху. Сьогодні адвокат і сам осуджений рихтують скаргу.
На наступний день після суду адвокат Вера Страмковська зустрілася у слідчому ізоляторі з Сергієм Парсюкевичем. Разом вони склали скаргу на присуд Московського районного суду Мінську. Незабаві Вера Страмковська має накерувати скаргу у Мінський городський суд.
Будете обскаржувати Мінську, так?
Звісно, спеціальний дуже обов'язок. В чому річ? Звісно, навіть не о чому говорити. Взагалі кошмар.
Як сталося, що былий міліціянт Сергій Парсюкевич став опозиціонером, супроти якого влади ужили кримінальний закон? Біографічні звістки про спадара Парсюкевича я висвітляв з допомогою його жінки Наталі. Сергію 40 год, але він уже пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Як отрималося, що він став пенсіонером у такому зрості? Сергій не професійний міліціянт. Раніше сім'я Парсюкевичів жила у Казахстані у Байконурі, і Сергій служив у секретній частці, яка обслуговувала космічні ракети. Це була вельми шкодна для здоров'я служба. Один год її залічувався за півтора. Ось що Наталя Парсюкевич розповіла про приїзд сім'ї у Вітебськ.
Распался союз, он уволился с армии по состоянию здоровья, там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину. Что вот ему надо на родину, тут могила его предков, тут вся его родня и так далее. Я была против, он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У міліції Сергій Парсюкевич прослужив 8 років, ставши експертом у різних видах зброї і у грошах. Але астма не наступала, і йому довелося звольнитися. Сидіти вдома на пенсії не захотів, і у 2003 році став індивідуальним предпримальником. Починав сезонним гандляром на смоленському ринку Вітебська, потім став гандлювати тривалим товаром.
Продавав пленку, у нього договори були з полімером заключені.
Гандлював поліетиленовою пленкою, мав домови з об'єднанням полімір. Завжди справно платив податки, ніколи до його претензій не було. Люди почали йому довіряти, обрали його старшинем ради ринку. І він сам розпрацював домову працівників ринку з адміністрації. А у політику включився у 2006 році, під час президентських виборів, уступив у ініціативну групу Олександра Мілінкевича.
2006 року вибор президента. Він був в команді Мілінкевича.
Коли був підписаний 760-й указ, який обмежував права предпринимальників наймати працівників, Сергій Парсюкевич став на бок тих, хто вирішив змагатися за його відміну. На мітинг предпринимальників 10 студеня він поїхав по дорученні своїх колегів, хоч добре розумів, чим це може скінчитися, згадує про мужа Наталя Парсюкевич. У версію про те, що Сергій Парсюкевич збив охоронника тюрми, його жінка Наталя не вірить.
Розказав Олег Грузділович. МЗС Чехії сьогодні виступила з заявою, у якої виказується рашуче осудження присудів, винесених білоруським політичним активістам Андрію Кіму і Сергію Парсюкевичу. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Головні теми дня. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, в відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати повірішується у 10 разів. МЗС Чехія судила присуди, винесені білоруським політичним активістам Андрію Кіму, Сергію Парсюкевичу та іншим. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушають права чоловіка, особливо право виказування і право на свободу сходу, і упарта протягують зловживати системи кримінального законодавства. Що було означено у недавньому рішенні Парламентської асамблеї Ради Європи. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джані Букікі сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. У Білорусі проводиться експертиза 4 плясовок можливого розміщення атомної електростанції. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмушина сказала, що отримала пропанову опозиційних політиків щодо зміни виборчого законодавства. Поводлі яє, ніякої з цих пропанов не тільки суперечить закону, але й невикональні. Сьогодні у Советском суде Мінску розглядався позов предприємства Мінгрвиконкому «Мінзеленбуд» та заявників Європейського маршу, який відбувся 14 кастрішника минулого году. Протяг розгляду гэтай справи призначен на 25 красавіка з подробязностями Олесь Дашчынскі.
Представніці Мінзеленбуду заявілі, што падчас Европейскага маршу былі пашкоджаны элементы добраўпарадкавання. Гэта адбылося з-за адхілення ад дазволенага маршруту. Яны заявілі, што дэманстрантамі быў стыхійна патаптаны газон, зламана адна ліпа ў раёне Свіслачы дыяметрам 12 сантыметраў і паламаныя хмызнякі. Паводле Мінзеленбуду нанесены урон 1 400 000 рублёў. У судзе заслухалі сведку начальніка ўчастка Марыю Кунцэвіч. Адносна ліпы яна сказала:
Я не думаю, что...
Разгляд справы адбываўся без удзельнікаў адказнікаў: Александра Міленкевіча, Анатолія Лябецькі, Віктара Івашкевіча, Вінцука Вячоркі, Анатолія Лябецькі, Дмітра Федарука і Яўгена Авнагіля. Суддзя Муранцова пастанавіла прывесці іх прымусова на чарговае паседжанне 25 красавіка. Дмітр Федарук сказаў:
«Моя маці працуе якраз такі ў Мінзеленбудзе, і я апавядала, як складаліся ўвогуле гэтыя паперы, як людзі баяліся падпісваць іх, і сапраўды ў справе адсутнічаюць усялякая матываючая частка, то бок няма ні схемаў, дзе быў вытаптаны гэты газон, то бок гэта проста высмактаны з пальца з паперы і загады проста аштрафаваць людзей на пэўную суму».
Яўген Афнагіль сказаў, што гэтымі пазовамі ўлады хочуць застрашыць заяўнікаў акцыі.
Магчыма, гэта шлях, каб зрабіць невыязнымі гэтых 6 чалавек. І проста банальна папоўніць казну, бо ў краіне эканамічны крызіс і патрэбны грошы.
Гаспадар Афнагіль дадае, што падчас еўрапейскага маршу на агул знаходзіўся ў турме на вуліцы Акрэсціна і ніяк не мог паўплываць на яго правядзенне.
Наконт таго, што я ведаю ад удзельнікаў акцыі, такога нічога не было, і ўвогуле падчас любой апазіцыйнай акцыі такіх рэчаў, пра якія кажуцца ў гэтых позвах, няма, таму што людзі вядуцца прыстойна, людзі не смецяць, захоўваюць парадак. Тыя вінавачнікі высоўваюцца ў наш адрас, гэта проста абсурд.
Сказаў моладзевы актывіст Яўген Афнагіль. Учора суд савецкага раёну Менску задаволіў пазоў прадпрыемства «Гар-Рэм-Аўтадар» Менгарвыканкаму да заяўнікаў еўрапейскага маршу. Суд абавязаў адказнікаў выплаціць больш за 2 мільёны рублёў як кампенсацыю выдаткаў на прыбіранне вуліц. На чарзе яшчэ некалькі аналагічных пазоваў ад гарадскіх установаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем начной свабоды сёння мае быць начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Усеволад Янчэўскі. У нашым апытанні людзі скажуць, якая, на іх думку, павінна быць асноўная ідэя ў беларускай ідэалогіі. У доследах пра сіндром хранічнай стомы і пра тое, як з гэтым змагацца. З 22 гадзіны ў ефіры свабоды і на нашым сайце. 26 красавіка у гадавіну аварыі на ЧАЭС Александр Лукашэнка наведае вёску Глінішча Хойніцкага раёну. Сёння там пабываў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. У гэтай камандзіроўцы яго на некаторы час затрымалі міліцыянты.
На аўтадарозе Калінкавіч, Брагін, Камарын, шмат людзей, тэхнікі і нават навучэнцаў Палескага дзяржаўнага аграрнага каледжа з Калінкавічаў. Студэнт другога курса Сергей Арлоў патлумачыў, што ўжо не першы дзень іх накіроўваюць на ачыстку прыдарожнай паласы. Клімавіцкае дарожнае эксплуатацыйнае ўпраўленне нумар 43 не забяспечвае маладзёнаў рабочым адзеннем са светлоадлюстроўваючымі элементамі. Юнакоў не кормяць і за працу ім ніхто не плоціць, так заявіў Сергей Арлоў. Па яго словах, гнуць спіну маладзёны на прэзідэнта Лукашэнку. 26 красавіка ён зноў накіруецца ў чарнобыльскую зону. І першы прыпынак – вёска Глінішча. Тут збудавалі спецыяльную пляцоўку для верталёту. У самой вёсцы, як паведамілі жыхары, трэці месяц штодзень працуюць да 300 чалавек з арганізацыяй і ўстаноў усяго Хойніцкага раёну. Выкапана штучнае возера, заасфальтаваная плошча, усталяваны дэкаратыўны плот, дэкарацыямі закрытыя пустыя дамы. У Глінішчах цяпер удвая менш насельніцтва, чым да 26 красавіка 1986 году. Перад тым, як мяне выправадзілі міліцыянты, я гутарыў з тутэйшымі Іванам Загальскім, Пятром Макальчыкам, Сергеем Свірко. Яны шараговыя працаўнікі сельскай гаспадаркі. І гаварылі пра вельмі нізкія заробкі, развал былога калгаса. Канкрэтна пра 180 тысяч рублёў і менш, які атрымліваюць вяскоўцы. Як плануецца, 26-го Александр Лукашэнка выступіць у Глінішчах, прыме ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам Чарнобылю.
Гэта быў рэпартаж Вячаслава Куліка. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 пляцовак магчымага размяшчэння АЭС, паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк. Начальнік геафізычнай экспедыцыі Дэпартаменту геалогіі Мінпрыроды Васіль Лосіч у якасці магчымых месцаў размяшчэння беларускай АЭС называў 4 пляцоўкі: Краснапалянскую, Чавускі раён Магілёўскай вобласці, Кукшынаўскую, Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці, Астравецкую, Гарадзенскай вобласць і Верхнядзвінскую, Віцебская вобласць. Сёння мы правялі апытанне ў Магілёве. Як вы ставіцеся да планаў ураду пабудовы АЭС на Магілёўшчыне?
отрицательно. Ну, понимаю, что, в принципе, это вещь полезная. Но мы уже столько натерпелись от украинской, что иметь у себя такой больной камень за пазухой, я считаю, может быть, не совсем разумно.
Отрицательно сразу говорю. Пускай сначала люди ученые разберутся, а потом уже будут строить. Но, по-моему, никого не спрашивали. Тем более, у нас пример такой нехороший был в 86-м году. Поэтому пускай сначала это обоснуют как-то.
Ну, как я могу поставиться? Конечно, против. Если она будет безопасна, уже так гарантировать. Но кто может это гарантировать? Беспечного, наверное, ничего нема. Все налицо, как я понимаю. В Чернобыле это случилось. Тоже гарантировали.
Негативно. Считаю, что и так достаточно загрязнена наша территория. Очень много болезней. Все это еще только прогрессирует. Но я считаю, что лучше не испытывать судьбу и подобного ничего не сооружать. Думаю, много других достаточно альтернативных источников.
Ставлюсь очень неоднозначно. С одной стороны, это создание рабочих мест, наличие собственной атомной станции дает перспективы экономического развития. А с другой стороны, это, конечно, и угроза. Экология тоже в значительной степени. Есть опасность взрыва и всего остального.
Я отношусь положительно. Но место для нее, конечно, не хотелось бы иметь поблизости от Могилева. Но, по-видимому, все равно будет где-то в Краснополе, я так думаю. Чтобы у нас была своя электроэнергия, потому что она подорожает скоро еще больше, и мы будем еще больше зависеть от России.
Ой, очень плохо. Я помню еще Японию, как все время нам говорили, что это страшная катастрофа, а тут еще и Чернобыль свой. Не знаю, что делать и что дальше будет. Ничего хорошего. Жалко молодежь.
Для того, чтобы Белоруссию снабдить электроэнергией, это надо. Дело в том, что они вокруг Белоруссии тоже стоят. И мы дышим чужим воздухом. То хоть будем дышать своим. Для экономики Беларуси это надо. У нас же нет нефти.
Вы чули опытание, проведенное у Могилеве. Беларусы в часе учебы за мяжой открывают для себя сучасную студентскую активность. Студенты выдают газеты, часописы и книги, створают видеостудии, выступают в замежных парламентах. У черговой передачи про студентскую деятельность за мяжой, связанную с Беларусью. Про инициативы громадские, доследчие, мультимедийные, мастацкие, представленные в часе Европейского тыдню, які организовала белорусская молодь Европейского гуманитарного университета в Литве. Передачу «Белорусская замежа» слухайте про 10 хвилин. Ну а зараз звонки на свободу. Присуд лідеру прадпрымальніцкага руху Сергію Парсюкевічу. Падрыхтоўка да акцыі з нагоды гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паездка Александра Мілінкевіча па рэгіёнах Беларусі. Тэма абмеркавання ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Выпуск падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Лідер прадпрымальніцкага руху з Віцебска Сергій Парсюкевіч прызнаны вінаватым у збіцці ахоўніка турмы і асуджаны на 2,5 гады зняволення. Каментары слухачоў.
Я былы кіраўнік спецустановы Міністэрства ўнутраных справ. Таму не веру ў крымінальную справу супраць Парсюкевіча. Станіслав, горад Івацевіч.
К вам телефоную сябр Народного фронта Радзімовскі Юрій. Што гэта такое робіць в краіне, которая павінна быць европейской, і людзі не выходзяць на пратэсты? Да як гэта зразумець?
Слушаю про Сергея Парсюкевича, и сердце кровью обливается. Остатки той интеллигенции, получается, что она враг и народу, и власти, потому что интеллигенция, потому что умная, потому что честь, совесть. Интеллигенцию растерзали вандалы из так называемого народа.
Лідер руху за свабоду Александр Мілінкевіч працягвае паездкі ў рэгіёны Беларусі. Сёння ён выкліканы ў пракуратуру для тлумачэння ў пытаннях масавых мерапрыемстваў. Выказванні на гэтую тэму.
Хочу звернуться до Мілінкевіча Александра Владимировича. Великая дякуй, что ён ездить по регионах. Мы его вельми чакаем.
Подар Мілінкевіч поступає правильно, вандруючи по країні перед парламентськими виборами. Так роблять усі справжні політики.
І зараз, якщо хочуть визвати Мілінкевіча в прокуратуру, запужати. Не бойся, Олександр Владимирович. Я знаю і говорю з людьми. Вже люди ждуть вас і правди.
Улады Беларусі патрабуюць ад амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі скараціць штат дыпламатаў да 5 чалавек. Раней пад ціскам афіцыйнага Мінску дыпмісія была зменшаная да 17 чалавек. Каментар слухача.
товарищи лукашенковцы, кому нужна политика противостояния с США? Мир спас от фашизма не товарищ Сталин, а страны антигитлеровской коалиции, которым оказывали помощь США. Надо помнить и знать историю.
Гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС дэмакратычная апазіцыя адзначыць мітынгам каля акадэміі навук і шэсцем да капліцы ў памяць ахвярам трагедыі.
Халера з ёй, такую ладу, якая не дае Чарнобыль памінаць. Пойдзем па вуліцы Арлоўскай да грама Божага. Чарнобыль у нашым сэрцы, яму там быць. Гэта наша гора, яго нам не забыць.
Далей выказванні слухачкі.
Я Ільгініч Наталія Валентіновна з Пуховіцкага района Стальки. У нас тут чуткі такія, што адбыўся недзе выкід з атамнай электрастанцыі.
Адказвае кіраўнік прэсавай службы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі.
Мы связались с персоналом всех атомных электростанций, которые находятся вокруг территории Республики Беларусь. Там, разумеется, подтвердили, что никаких нештатных ситуаций у них не зафиксировано.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш зместоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвешаться кожную неделю у тыднёвым агляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс уведомлению 8-0293-912-224. Протягиваем программу.
Насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Убухают гроши, у болота фундамент, потом сруйнуют. Сколько грошей убухали в этот агрогородок ЗАО Александрийское, это один бог ведает.
Звонки на свободу. У телефонаваннях сёння нашы слухачы узгадывалі Александра Мілінкевіча і яго паездкі па рэгіёнах. Сёння Александр Мілінкевіч быў затрыманы ў Менску каля універсаму «Максімум». Ну, у эфіры «Радыё Свабода» і пасля выпуску навін «Беларуская замежа» і агляд.